Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji, ir noslēgusies šīsdienas saimas sēde, un frakcija viedokļu minūtē saimas deputāti jums pastāstīs par šodien saimā skatītajiem jautājumiem un arī citām aktualitātēm. Pirmais šodien runās partijas vienotība frakcijas deputāts Jānis Rērs. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Kā pašu galveno es gribētu minēt, ka nu ir beidzot pieņemts pēc vairāk nekā 15 gadu izstrādes likums par fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarēšanos, jeb tā saucamais nulles likums. Un šī likuma mērķis ir fizisko personu mantiskā stāvokļa ienākumu un izdevumu atbilstības attiecīgi nodokļu samaksas un ienākumu leģitimitātes kontrolas iespējas. Šim likumam otrā lasījumā tika pievienota Finanses ministrijas izstrādātā sistēma, kas ļauj privātu personām legalizēt savus ienākumus, kas ir attiecināmi uz iedzīvotu ienākumu nodokli. Tātad šis likums grib atgādināt, ka neļauj legalizēt tos ienākumus, kas ir iegūti noziedzīgā ceļā. Vēl šis, tātad šī likuma subjekti ir visi Latvijas rezidenti, un lai neapgrūtinātu visu sabiedrību, šis likuma projekts paredz, ka visi tie īpašumi, par ko valstī ir informācija, tātad ierakstītie zemesgrāmatā īpašumi un CSDD reģistrētie transporta līdzekļi, ja jums pieder, tad jums nav jāreģistrē, nav jāpild šī deklarācija. Bet, ja jums papildus ir uzkrājums skaidrā naudā, ja jums ir aizdevumi vai aizņēmumi līdz virs 10 tūkstošu latiem, ja jums ir akcijas, ja jums ir īpašumi ārzemēs, tad šo te īpašumu ir jādeklarē. Tāpat arī ir noteikta atbildība par deklarācijas neiesniegšanu, un mēs esam deleģējuši arī ministru kabinetam pienākumu izstrādāt noteikumus par skaidrās naudas iemaksu un datumu, kad šī skaidrā nauda iemaksa būs jāveic. Tātad likums paredz, ka mums 1. Janvārī, 12. gada 1. janvārī jāfiksē ir savs mantiskais stāvoklis. Mēs to varam izdarīt prātā, mēs to varam izdarīt uz papīra vai elektroniski. No līdz 1. februārim ministru kabinetam ir jāizstrādā kārtība un termiņš, kādā jāiemaksā skaidrās naudas līdzekļi, virs 10 tūkstošu latiem privātu personām un valsts pārvaldē strādājošiem vai amatpersonām līdz 4 tūkstošu lati ir iespējams atstāt, tātad tikai jāiemaksā to daļu, kas ir virs šīm summām. No 1. marta līdz 1. jūnijam ir iespēja iesniegt deklarācijas attiecīgi tiem cilvēkiem, kuriem ir nepieciešams šīs deklarācijas iesniegt. Un nav jāuztraucās, ja ir kāds aizmirs vai nepareiz ierakstīs šos datus, likums paredz arī, ka 3 mēnešu laikā būs iespēja deklarācijas saturu labot. Tad likums uzliek par pienākumu valsts ieņēmumu dienestām sniegt konsultācijas, jebkurā nodaļā sniegt konsultācijas par anketas aizpildīšanu, un arī Finanšu ministrija un valsts ieņēmumu dienestam mums solīja, ka būs kampaņa, kas izskaidros visu, kam jāsniedz šīs deklarācijas, kā jāsniedz, kurās vietās jāsniedz. Tas būtu īsumā par šo te deklarēšanos. Vēl gribu atzīmēt, ka jau 3. dienu tiek izmaksāta garantija fonda līdzekļu Krājbankas ieguldītājiem, un uz vakardienu jau šos līdzekļus ir saņēmuši 14 tūkstoši cilvēki, kopējā apjomā 70 tūkstoši latu. 70 miljonu latu apjomā. Tā ir apmēram piektā daļa no paredzētiem līdzekļiem. Līdz ar to šis process rit normāli, un es domāju, ka Citadele šos maksājumus pat varētu izpildīt ātrāk nekā likumā noteiktās 20 dienās. Tātad liela daļa ir pieteikušies elektroniski, apmēram 80% no šiem 70 miljoniem un saņēmuši elektroniski šo naudu, un skaidrā ir tikai 20%. Tā kā aicinu varbūt nedrūzmēties un šo rindas kārtību kārtot elektroniski, un arī gribu apgalvot, ka nauda gan 150 miljoni, kas ir garantijas fondā, gan 200 miljoni, kas ir piešķirti no valsts kasas, kā aizņēmums visiem pietiks līdz 70 tūkstoši latviem garantētā summa un tiks izmaksāta noteiktajā laikā. Paldies!
Paldies Rērkungam no partijas vienotība frakcijas. Nākamais runās Nacionālās apvienības visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNK frakcijas deputāts Rēvis Dzintars Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji! Vairāk šodienas balsojumi ir pieminēšanas vērti. Piemēram, samērā līdzīgā balsojumā deputāti tomēr noraidīja Nacionālās apvienības rosināto priekšlikumu, ka katrs likuma projekts pirms iesniegšanas turpmāk būtu jānovērtē arī pēc ietekmes uz demogrāfiju. Deputāti noraidīja arī saskaņas centra priekšlikumu pareizticīgo Ziemassvētkus noteikt kā brīvdienu. Komisijām bez debatēm deputāti nodevs atvesmes grozījumus, kas paredz turpināt atklāto balsojumu stiprināšanu. Kā jau Reirkungs izteicās otrajā lasījumā, Saeima atbalstīja fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarēšanās likumu. Tomēr būtiskāks notikums par šodien Saeimas balsojumiem ir vakardienas šokējošā ziņa, ka bez provizoriskiem aprēķiniem ir savākti paraksti referendumu ierosināšanai par to, lai krievu valodai Latvijā piešķirtu valsts valodas statusu. Nevienam nav noslēpums, ka šādai idejai īstenojoties Latvijā nebūtu divas valsts valodas. Latvijā de facto būtu viena valsts valoda un tā būtu krievu. Zust jebkādu motivāciju mācīties latviešu valodu un latviešu valodu faktiski atgrieztos tādā stāvoklī, kāds tas bija Padomju Savienības laikā, uz pakāpeniskas iznīcināšanas ceļa. Tā nav vēršanās tikai pret latviešu valodu, tā ir vēršanās pret Latvijas valsti un tās pamatiem, kas ir nepieļaujami. Vai tiešām par normālu un demokrātisku prasību mēs uzskatītu arī to, ka kāds vēlētos no Latvijas atdalīt Latgali vai, piemēram, aicināt uz karogu likt sirpu un āmuru? Neatkarīgi no referendumu rezultātu, cilvēku musināšana ar šādām idejām ir nepieļaujama pēc būtības. Tā ir pretvalstiska darbība, kas aizskar par Latviju kritušo cilvēku piemiņu un ikvienu Latvijas patriotu pašcieņu. Nacionāla apvienība darīs visu iespējamo, lai šādas izdarības Latvijā vairs nekad nebūtu iespējams. Šobrīd prezidenta konstitucionālo tiesību ekspertu grupai nodot Nacionālās apvienības sagatavotie satversmes grozījumi, kas noteikti, ka panti, kas nosaka Latvijas neatkarību, demokrātisko iekārtu un latviešu valodu, kā vienīgo valsts valodu, ir negrozāmi panti. Tas nozīmē, ka turpmāk referendums par šādiem jautājumiem rosināt nevarētu. Pretēji Saeimas deputātu dotiem zvērestam, atsevišķi Saeimas deputāti jau paziņojuši, ka līdzīgi kā Rīgas mērs Nils Ušakovs parakstījušies par divām valsts valodām. Tāds ir Nikolais Kabānovs, kurš krievu presē ar savu lēmumu lielās un mudināja parakstīties arī citus. Nacionāla apvienība ir rosinājusi Saeimas mandātu no ētikas komisiju kārtības rullī paredzētajā kārtībā saukt Kabānovu kungu pie atbildības par pārkāpto deputātu zvērestu. Lai varētu saukt pie atbildības arī tos deputātus, kas ir parakstījušies par referendumu, bet nav to darījuši publiski, likumā paredzētā kārtībā mēs vērsīsimies Centrālā vēlēšana komisijā, lai noskaidrotu šo deputātu vārdus. Tāpat aicināsim atsaukšos deputātus no visiem Saeimas amatiem, kurus tie šobrīd ieņem. Pretvalstisko spēku aktivitātes ir tieši sekas neefektīvajai nacionālajai politikai 20 gadu garumā. Tāpēc uzskatām, ka Latvijas politika ir vienīgais veids, kā vienot sabiedrību un ilgtermiņā nodrošināt Latvijas neatkarību. Paldies!
Paldies Nacionālās apvienības visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNNK frakcijas deputātam Rēvim Dzintaram. Nākamā runā Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāte Iveta Grigule. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Nu, šeit man gribētos šodien parunāt par vairākām lietām. Pirmkārt, par pašu svarīgāko. Mūsu frakcija viennozīmīgi atbalsta Nacionālās apvienības nostāju jautājumā par satvērsmes pantu, pirmo četru pantu negrozāmību, jo savāktais balsu skaits, kas ir pietiekams referendumu ierosināšanai par otru valsts valodu, ir tikai pirmais solis. Ja mēs jau pašos pamatos nesakārtosim satvērsmi, neparedzēsim satvērsmē šo mūsu valstī un mūsu tautē tik svarīgo pantu negrozāmību, mēs nevaram būt pārliecināti, ka pēc gada netiks vākti paraksti par suverenitāti valsts, pēc vēl pēc gada par kādas teritorijas atdalīšanu un tā tālāk. Tā ir veltīga naudas šķiešana un veltīga mūsu valstī dzīvojošo tautu un tautību, nu, teiksim, pretnostatīšana. Tāpēc mēs ļoti stingri atbalstam Nacionālās apvienības pozīcija šī jautājumā, jo mēs esam maza valsts, tā ir mūsu nacionālās valsts drošība, tas ir drošības jautājums. Pat tāda liela valsts kā Vācija ir noteikusi negrozāmus pantus savā konstitūcijā, un tāpēc, lai izbeigtu šo eskalāciju vienreiz par visām reizēm, šie grozījumi satversmē ir jāizdara. Un mēs īsti nesaprotam, kāpēc ir tāda vilcināšanās un atruna ar konstitucionālo ekspertu konsultācijām un padomiem, jo tas ir politisks jautājums. Tas ir mūsu valsts, mūsu tautas, mūsu nācijas izdzīvošanas jautājums. Tas par šo. Nedaudz par šodienas sēdē skatītajiem jautājumiem. Viens no jautājumiem bija Zaļo zemnieku savienības frakcijas ierosinātais likuma projekta grozījumi par to, ka turpmāk, ja krīze, bankrots, maksāt nespēja piemeklēt kādu no finanšu organizācijām no bankām, tad arī pašvaldībām, pašvaldību sabiedrībām, uzņēmumiem, valsts akciju sabiedrībām ir tieši tādas pašas tiesības nosakāmas saņemt šo minimālo atlīdzību par līdzekļiem, kas tajā brīdī ir bankas kontos atradušies, jo šodien mēs redzam, kad valsts, pašvaldība savus līdzekļus, acīm redzot, no krājbankas neatgūst, jo likums to neparedz. Bet tā ir visu mūsu nauda. Tā nav, teiksim, kāda privāta biznesmeņa nauda, kas paliek šajos kontos. Tā ir sabiedrības nauda. Un tāda diskriminācija starp privātu un sabiedrisku naudu nu, nebūtu pieļaujama nākotnē. Diemžēl pozīcijas partijas šo priekšlikumu neatbalstīja. Nu, skatīsimies, mēs, protams, strādāsim pie tā tālāk un mēģināsim vēlreiz šo jautājumu aktualizēt, jo šāda situācija nav korekta, kāda ir izveidojusies šobrīd. Un vēl šīs pašas krājbankas sakarā šodien tika nobalsots par parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveidošanu, kas izanalizēs visus par un pret, kāpēc krājbanku neglāba, kāpēc viņai ļāva bankrotēt, kāpēc viņu noveda līdz maksātnespējai, kā arī skatīsimies, kā šis process atrisināsies un risināsies turpmāk. Kā notiks šo aktīvu pārdošanu, vai tas būs pirmā brīža piedāvājums, par kuru pārdoš šos aktīvus, ja tomēr valdība ļoti rūpīgi un, teiksim, saimnieciski izvērtēs situāciju, kurā aktīvus pārdot, nepārdot. Un, protams, mēs prasīsim Dambrauska kunga un Vilka kunga atbildību šīs krājbankas šajā procesā, kas nu ir noticis, jo veselu nedēļu pēc notikušā tikai vakardien Dambrauska kungs publiski paziņo, ka ir sākuši vērtēt šīs krājbankas ietekmi uz valsts tautsaimniecību. Kāda būs? Vai būs pozitīva, vai būs negatīva? Cik lielā mērā negatīva? Tam bija jābūt 17. novembrī no rīta pēc smagām nakts diskusijām valdībā, pēc smagām nakts diskusijām Finanšu un kapitāla uzraudzības komisijā, šim vērtējumam bija jābūt skaidram pirms pieņemt lēmumu par krājbankas likvidēšanu. Paldies, uz visu labu!
Paldies Zaļo zemnieku savienības frakcijas deputātei Ivetai Grigulei. Nākamais runās Zakler Reformu partijas deputāts Jānis Ozoliņš. Lūdzu.
Labdien, cienījumie radio klausītāji! Šīs dienas saimes sēdē, manuprāt, galvenie jautājumi bija, kas ir likums par Monsko deklarāciju, un viņš sekmīgi arī tika pieņemts. Man ir patiesi prieks, kad ir izdevies vienoties gan tiesības sargājušajām instancēm, gan ministrijām, gan deputātiem par šī likuma stāšanos spēkā. Īpaši man kā jaunam, teiksim, politiķim un es esmu nostrādājis pie šī likuma 10 dienas, un es redzot, ka mēs 10 dienu laikā faktiski viņu uzrakstījām drīz no jauna. Tas pierāda to, ka saime var strādāt efektīvi, ja grib. Un tāpēc es arī izmantoju iespēju vēršos pie jums, lai jūs iepazītos ar šo Monsko deklarāciju, jo viņa ir tiešām jēgpilna un Latvijai nesīs daudz labu lietu nākotnē. Kā galveno, es gribētu uztvert to, ka tur ir mehānisms, kādā veidā mēs varam samazināt ēnu ekonomiku valstī. Un šī ēnu ekonomikas samazināšana mums dos to, ka mūsu uzņēmumi varēs kļūt lieli, viņi varēs sekmīgi izaugt un konkurēt starptautiskajā tirgu. Un līdz ar to arī visi Latvijas iedzīvotāji pakāpeniski iegūs no lielākas ienākumus un paaugstinās savu labklājības līmeni. Kā nākošo, šodien es gribētu atzīmēt parlamentārās izmeklēšanas komisijas nodināšanu Krājbankas jautājumos. Tur gan man jāatzīst, ka termiņš, kur mēs izvēlējāmies, ir 9 mēneši. Tad notika diskusija par to, vai 9 mēneši ir ilgi vai nav ilgi. Mans skatījums ir tāds, ka ja grib kaut ko, nu, teiksim tā, ļoti ilgi skatīt, tad pēc tam jau vairs neviens neatcerās, kāds bija sākums un ko pa ceļam darījām. Ja, teiksim, 9 mēnešu termiņš ir ļoti ilgs un no efektivitātes viedokļa skatoties varēja izvēlēties krietni īsāku laiku, lai tiktu līdz skaidrībai. Tas ir iespējams. Kā pēdējo, es gribētu to atzīmēt demogrāfijas jautājumu, kuru šodien mēs nespējām novienoties par šī jautājuma skatīšanu. Bet tā lieta ir tāda, ka ar demogrāfiju mēs saprotam ne tikai teiksim, vienu mazu posmu, kas saucās bērnu piedzimšanu jā, vai dzimstības rādītāji, bet ar demogrāfiju mums jāskatās krietni plašāk. Tie ir gan mūsu migrācijas jautājumi, gan lauku depopulācijas jautājumi, gan cilvēku teiksim, tā, dzīves paražas. Un tas ir krietni plašāks jautājums nekā viens apakškomisijas jautājums. Šeit, es domāju, demografijas apakškomisijas saimā. Un tāpēc man ir žēl, ka šodien neizdevās šo jautājumu pietiekoši spēcīgi uzlikt dienas kārtībā, lai pilnīgi pie visiem likumiem tiktu skatīts arī Latvijas tieši iedzīvotāju demografijas jautājums. Manā skatījumā tas ir viens no lielākajiem mūsu izaicinājumiem tuvākajos gados. Paldies!
Paldies Jānim Ozoliņam no Zatler Reformu partijas frakcijas. Un frakcija viedokļos šodien kā pēdējais runās Politisko partiju apvienības saskaņas centrs frakcijas deputāts Valērijs Agešins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienējamie radio klausītāji. Vēlos informēt par to, ka Saimā pieņemts lēmums par parlamentāras komisijas izveidi, izverzot tai uzdevumu izmeklēt, kā tika iztenota Latvijas Krājbanka uzraudzība, kādi bija šīs finanšu iestādes darbības pārtraukšanas apstākļi un kāda būs Latvijas Krājbankas maksātnespējas procesa ietekme uz Latvijas Republikas finanšu sistēmu. Iesniegumu izveidot parlamentāru izmeklēšanas komisiju parakstījuši Saskaņas centra frakcijas un Zaļo zemnieku savienības frakcijas deputāti. Es uzskatu, ka jautājums par Krājbanku, tas ir jautājums par attieksmi pret 100 000 cilvēku, kuri cieta Latvijas Krājbankas krahā. Nevaru izslēgt to, ka parlamentāras izmeklēšanas gaitā atklāsies fakti, kas varētu liecināt par problēmām likumdošanā, neprasmi mācīties no savām kļūdām pēc notikumiem ar Pareksbanku un vairāku attiecību pret Latvijas Krājbanku pieņemtu lēmumu lietderību. Jebkura gadījumā parlamentāras komisijas darbība liks aizdomāties par Latvijas Krājbankas kreditportfeļa un aktīvu realizāciju par augstāko cenu, kā arī pievērsīs uzmanību jautājumam par nacionālas aviokompānijas Air Baltic nākotni. Otram kārtam vēlos informēt par to, ka Saimas vairākums šodien, diemžēl, kārtējo reizi noraidīja Saskaņas centra deputātu piedāvātus grozījumus likuma par svētku atcerēs un atzīmējumām dienām, kas paredzēja 7. janvāri, svinēt 7. janvārī svinēt pareizticīgu un vecidzibnieku Ziemassvētkus. Par grozījumu nodošanu komisijām balsoja 43 deputāti no Saskaņas centra, vairums no Zaļu un Zemnieku savienības frakcijas, kā arī atsevišķi vienotības pārstāvji. Pret bija 45 deputāti no vienotības Zatlera reformu partijas, visu Latvijai tabela un pie frakcijām nepiederošie deputāti. Lieta ir tāda, ka saskaņā ar spēku esošu likumu Ziemassvētki tiek svinēti 24., 25. un 26. decembrī, bet 7. janvāris nav svētku dienā. Bet kopumā Latvijā ir vairāk nekā 300 tūkstoši pareizticīgas un vecticībnieku konfesijas pārstāvju, un Ziemassvētki arī šiem cilvēkiem ir nu, viena no nozīmīgākajiem reliģiskajiem svētkiem, kurus viņi svin 7. janvārī. Līdz ar to mēs arī piedāvājam noteikti svētku dienu sarakstā Ziemassvētkus arī 7. janvārī. Mēs uzskatām, ka mūsu likumprojekts labvēlīgi ietekmētu pareizticīgo un vecticībnieku attieksmi pret valsts varu. Bet, diemžēl, mūsu likuma projekts bez jebkāda nopietna pamatojuma tika noraidīts. Paldies par uzmanību.
Paldies Valērijam Agešanam no apvienības saskaņas centras frakcijas. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. No Saeimas nama sēžu zāles tos vadīja Saeimas preses dienesta konsultante Dace Laipa. Paldies, ka klausījāties un visu labu!